Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
S-a născut pe 18 august 1916 și s-a stins din viață astăzi, 25 ianuarie, la vârsta de 101 ani. Îl ascultăm pe istoricul și filozoful Neagu Giuvara într-un interviu pentru Radio România Cultural din 2016, când împlinea 100 de ani. Tot atunci, Neagu Giuvara a primit premiul de excelență la gala Radio România Cultural. Sunt măgulit, mărturisea Neagu Giuvara în interviul pe care vă invit să-l ascultați. Sunt Georgiana Petrache. Rămâneți cu noi pentru o poveste de viață împărtășită chiar de protagonistul ei, istoricul Neagu Giuvara.
Ascultă Vocile de Azi.
Pe amestecul experiențelor pe front, în diplomație, în țară, decenii trăite departe de România, l-au făcut să povestească acum despre el însuși ca despre oameni total diferiți.
Am regăsit o altă țară. Pe urmă, din cauza asta, și eu am fost deosebit. Dar vreau să spun că în timpul celor 45 de ani cât am lipsit din țară, din cauza tuturor acestor evenimente care mi-au picat din cer în viața mea, m-am întors în țară după 45 de ani și eu, deci, amintirea pe care am și când am fost de pildă timp de 23 de ani în Africa cu consilierul unui președinte african, mă tot gândeam la țară, dar vedeam de pildă pe țăranii de la cele două moșii unde copilărisem în timp de vacanță, de pildă la bunicul meu de Brăila, Iezna se numește, dar mai cu seamă la o soră a mamei care avea o moșie la Găiești. Acum Găiești e un adevărat oraș, dar pe vremea copilăriei mele o parte din Găiești mai era încă foarte sat și mi-aduc aminte cu emoție așa de felul cum se comportau oamenii, cum erau țăranii noștri, cum erau îmbrăcați în albă. Bineînțeles că albul se murdărea în timpul săptămânii la lucru, dar în fiecare duminică îl vedeai îmbrăcat în albă, frumos și cu mânecile și gulerul brodat românește. Îmi ziceam, domne, asta este o boierie la țăranii români, că nu vezi asta la țăranul francez sau neamț, care sunt îmbrăcați ca un muncitor de pământ, de uzină. Și felul că țăranul nostru avea ceva nobil prin îmbrăcăminte, și când m-am întors, nu l-am mai găsit așa. L-am găsit îmbrăcat la Mao Tse-dun, a fost pentru mine un adevărat șoc. N-am mai găsit același țăran român. Pe urmă, urmărând și dezbaterile politice și în alta la televizor, mi-am spus, nu numai țăranul ăla că de la Ezna sau de la Găiește nu mai este același, dar toată țara e diferită. S-a întâmplat în 50 de ani, asta sunt lucruri care se pot întâmpla în istorie. Am citit multă istorie în viața mea și mi-aduc aminte, de pildă, cum s-a transformat Japonia dintr-o țară unde mama plângea ca să-și dea copilul la armată, asta cu 1000 de ani, și care din cauza că timp de sute de ani a fost o țară cu regimuri feudale, le-a modificat mentalul colectiv. De japonezul de astăzi nu mai este deloc japonezul de acum de 1000 de ani. Și așa e și cu românul nostru. De unde era mai mult blând, i-am găsit acum pe românii noștri de o barbarie, de o răutate, tinerii de la liceu să bat până să omor, niște chestii care m-au zdruncinat, fiindcă nu era cazul. Am copilărit totuși aici până la 12 ani în România, apoi m-am plecat în Franța și mi-aduc aminte că, sosind în Franța la vârsta de 12 ani intern într-un liceu, primul lucru care m-a frapat, mi-aduc aminte că mă ducea mama pe niște galerii ca să ni se dea hainele pentru internat, adică să fiu, și de pe galerie vedeam ce se întâmplă în curte. Și de unde eu veneam? De la un gimnaziu din România, la Sinaia, unde nu văzusem o bătaie în 4 ani de zile de școală. Nu văzusem o bătălie între băieți la noi. Acolo, la francezi, erau grupuri, nu mai se băteau. Acum, să nu uităm că la liceu de la Nisa erau foarte mulți corsicani. În vremea aceea, corsicanii n-aveau liceu la ei în Corsica. Corsicanii sunt niște brute, sunt teribili de bătăioși și între ei, dar și cu alții. Așa, așa că am rămas stupefiat din numele francezii pe care îi înveți de când ești copil, că este o țară civilizată, rafinată, ne-au învățat pe noi fel de fel de manie. Uite-mă ce sunt franțuzi, și a fost o stupefacție pentru mine să văd aceste moravuri ale copiilor într-un liceu francez.
Ați început cu amintirile din copilărie, dar deja v-ați dus la liceu, la Franța. V-ați născut în București. Cum a fost copilăria până la plecare?
Copilăria la București a fost, cum să spun, Mama era așa de grijulie cu noi, cu fratele meu și cu mine și mai cu seamă cu mine chiar. Multă lume pretindea că eram preferitul, ăla micul, ăla tânărul, nu știu ce. Așa că pentru mine copilăria a fost numai mama, mama. Am făcut școală primară. Primul an l-am făcut în casă, adică la o școală particulară. Eram în București și pe urmă, din cauza sănătății fratelui meu, ne-am mutat la Sinaia. Pe vremea aia era, de fapt se pare că era greșită mentalitatea că bolile de plămân e bine să le îngrijești la munte. Da? Și deci ne-am mutat la Sinaia când fratele meu avea 10, da, 11 ani și eu aveam 8 ani. Deci la vârsta de 8 ani am fost mutat la Sinaia și am locuit acolo 4 ani, de la 8 la 12 ani. De aceea Sinaia pentru mine este o amintire minunată, ca să zic așa, aproape de inima mea. Plimbările la munte, iarna, schi, vara, plimbări pe munte, un alta, am rămas foarte legat de amintirile de la Sinaia. De ce am plecat când aveam 12 ani? Este fiindcă stai, care a fost în fond motivul pentru care mama a plecat în străinătate? O să vi se pară bizar, ea a plecat ca să trăiască mai ieftin în străinătate, asta e o culme, fiindcă la București totuși eram ținuți de situația socială, ca să zic așa, știi? Adică Tinca Giovara, născută Grădișteanu, trebuia să fie la nivel, ca să zic așa, social cu familia lui Vintilă Brăteanu sau o altă lume de genul ăsta, din familiile oarecum bogate și bine situate din București, și ea și-a dat seama că nu poate să țină rangul ăsta, să zică dacă pleacă în străinătate și ia un mic apartament într-o pensiune sau ceva așa, o să trăiască mai ieftin decât la București. Vi se pare paradoxal, dar asta era adevărul. Și așa ne-am mutat la Nisa. La Nisa de ce? Fiindcă bunicul, deci era socrul mamei mele, care nu o iubea, asta e culmea. Socrul ei, bătrânul Trandafir Giuvara, era, o să vi se pară curios asta să vă spun, era antiboier. El nu vrea să știe de unde vine familia lui. El era născut la Brăila. Eu, pe urmă, am scotocit, ca să spun așa, ca să văd ce sunt giuvărești ăștia, de unde vin, care este originea lor, din Balcan, nu știu ce, printre a românii, din Munții Pindului și așa mai departe. El nu știa așa ceva. El era născut la Brăila, gata. E foarte interesant. Și faptul că fiul său, care a fost tatăl Marcel, era aproape genial, adică un om de o inteligență sclipitoare și în același timp de o modestie și de o gentileță nemaipomenită, ieșise premiant de la Politehnica din Berlin, Berlin-Charlottenburg, și în țară, la vârsta de 31-32 de ani, avusese situații interesante de directorul băilor Govoroacă-Limănește, directorul fabricii de la Comarnic, și așa se face că m-am trezit la vârsta de 8 ani în clasa a doua primară la Sinaia. Și acolo am făcut clasa a doua primară și până la primul an de gimnaziu. Ei acolo la Sinaia nu aveau un liceu întreg, aveau numai 4 clase pe care le-a terminat fratele meu, după care a trebuit să plecăm, fiindcă nu mai erau școală pentru fratele meu. Deci eu am stat 4 ani la Sinaia, care a fost splendid pentru mine, acei 4 ani de Sinaia, între vârsta de 8 ani și 12 ani. O epocă, cum să spun, de vis pentru mine este între 8 și 12 ani la Sinaia.
Apoi ați continuat studiile în Franța,
Și pe urmă,
la
da.
Paris. Cum a fost în perioada studiilor din Franța?
Aici apare o chestiune bizară, că eu când am sosit în Franța la vârsta de 12 ani, dat fiindcă la francezi se începea latina din primul an de liceu,
Da,
eu a
spuneți.
trebuit să intru într-un an unde eram mai vârstnic cu un an decât majoritatea, aproape totalitatea colegilor mei de clasă. Așa că directorul liceului, le proviseur du lycée, i-a spus mamei mele să știți ca să termine la vârstă dorită, mai tânără, faceți-l să sară clasa următoare, care ar fi fost pe românește clasa a doua de liceu, dar în Franța se numește invers. Primul an de liceu este la sixième, a șasea, a doua este la cinquième, la quatrième și așa mai departe. Deci, după, cum să spun, regulile franceze, am sărit la cinquième, a cincea, ceea ce era cu minte din partea mamei mele, fiindcă ea avea intuiția că va izbuti un război și să fim gata cu studiile înainte de izbucnirea războiului. Ca să vezi,
ai intuit lucrul ăsta?
Da. Să știi că lucrurile astea se simțeau, să se vedea că era o tensiune în toată Europa, între Germania, Franța, Anglia, una alta, iar o să izbucnească un război. Și atunci mama era îngrijorată, adică vroia să terminăm studiile noastre înainte ca să izbucnească războiul. E foarte interesantă chestia asta, știți? Astăzi nu mai ne dăm seama de aceste probleme. Și așa se face că am sărit anul al cincilea francez, care era de fapt anul al doilea românesc de liceu, și mi-a mers foarte greu în primul an, mai înseamnă la latină. Ai rămas unde ai învățat numai roza rozei, nu știu ce, adică gramatică elementară, și dintr-o dată dai să citești din Cicero și din Cicero și din autori clasici. Și atunci am pedalat foarte greu. Și mi-a trebuit cam 3 ani ca să ajung la penultimul an, care era înainte de bacalaureat, ca într-adevăr să fiu printre primii din clasă, așa. Dar încă nu eram primul din clasă. Dar mi-aduc aminte că mama, venind pe la mijlocul anului, că ea avea treburi la București ca să adune banii de la țară, adică dijma de la moșii una alta, a venit pe la sfârșitul anului și s-a dus direct la profesorul principal al meu, la liceu, ca să-l întrebe cum merge treaba. Și atunci el a spus, da, e așa și așa, e foarte nebunatică în clasă și în alta, dar fiți liniștită, doamnă, este cel mai inteligent din clasă, știi? Atunci mama, bineînțeles, era liniștită. Deci profesorul, îl mai țin minte, îl chema Monsieur Musso, era foarte simpatic și tânăr. Domnul Musso l-am văzut după 50 de ani, bătrân în alta, și mă ține aminte, după 50 de ani mă ține aminte, e impresionant. Eu m-am dus la el, îl văd, domn bătrân, așa. Era încântat să mă revadă după 50 de ani.
Și pe urmă a urmat studiile de licență, doctorat. Și
da, dar pentru astea, când pe vremea aceea nu exista universitate la Nisa și că fratele meu terminase cu 3 ani înaintea mea, cu 2 ani înaintea mea. El era cu 2 ani și 9 luni mai vârstnic decât mine, dar din punct de vedere studii, era cu 2 ani înaintea mea. Deci în momentul când n-a mai fost posibilități ca să facă el medicina la Nisa, deci ne-am mutat la Paris. Și mi-aduc aminte de aceste amănunte, ca să zic așa, că la Nisa moda era, ca să zic așa, erau și foarte mulți corsicani la Nisa, că acolo nu erau licee sau universități în insula Corsica, și deci veneau grămadă, veneau să facă studiile la Nisa. Și corsicanii ăștia sunt foarte brutali. Nu era deloc pe placul meu cu corsicanii, nu mă înțelegeam deloc, că eu sunt de o natură blândă, niciodată nu m-am bătut la școală cu camarade, pe când ei, mi-aduc aminte că prima dată când soțesc cu mama la liceu de la Nisa ca să mă înscrie acolo și mergem să luăm hainele, pentru că eram intern, deci trebuia să iau și niște haine, niște cerceafuri, niște nu mai știu ce, și eram la un balcon și m-am uitat în curte, dacă de unde eu în România vedeam în curte numai prietenie între mine, acolo erau numai bătăi. Erau, toată curtea erau centre de să se băteau. Era extraordinar. Dar erau și foarte mulți corsicani. Corsicanii sunt niște brute nemaipomenite. Sunt foarte, foarte bătăioși corsicanii. Asta a fost prima mea impresie. Dom'le, dar asta sunt francezi. Cum îi vedeam eu în România, ăștia sunt francezi. Dar în fond nu erau ăștia francezi. Ăștia erau francezii din sud, care sunt foarte diferiți de francezii din nord. Și mai cu seamă, ăștia erau chiar corsicani.
la facultate, la universitate, cum a fost?
Păi, la universitate, dat fiindcă eram deja de tânăr, eram pasionat de istoria clasică, ca să zic așa, de Orațiu, de Virgiliu și așa mai departe, mi-a plăcut să fac studiile cât mai departe, dar după ce am luat bacalaureatul, nu m-am dus să fac, cum să spun, să devin un specialist în latină sau în greacă, nu? Am isprăvit, deci nivelul meu de cunoaștere a latinei și de limba greacă, mai cu seama, a rămas foarte mediocră. Pe urmă, am făcut studii în drept pe care nu le-am iubit foarte mult. Nu mi-a plăcut dreptul, m-a plictisit. Eu eram, de fapt, eram atras către istorie. Și mi-aduc aminte că cu toate că deci făceam, trebuia să urmez cursurile ca să ajung la bacalaureat, la orele libere de joia după masa sau sâmbătă toată ziua, mă repezeam la biblioteca Saint-Geneviève ca să citesc în istorie. Pentru mine era, după atunci pasiunea era istoria.
Și de ce ați făcut dreptul?
Ba bine, dreptul l-am făcut, am făcut un doctorat chiar în drept, dar nu m-a pasionat niciodată. Dar era bine să-l am pe cartea de vizită, ca să spun așa, docteur en droit, ca să fiu angajat în viață mai târziu, dar din punct de vedere al dragostei, nu mi-a plăcut niciodată dreptul.
L-ați făcut doar pentru cartea de vizită și imediat după doctorat, știu, deci ați luat doctoratul în drept, în 40 și 41 ați mers deja pe front, nu?
Păi da, așa că nu mai conta studiile, ca să zic așa. Deci am plecat în 41. De fapt, n-am plecat direct pe front, fiindcă a trebuit mai întâi să fac serviciu militar. Deci m-am întors în țară, nu începuse încă războiul când m-am întors în țară și am început la școala militară de la Ploiești să fac o școală de ofițeri de rezervă. Deci nu era mare lucru, ca să zic așa, din punct de vedere valoare, dar în orice caz eram intern acolo și într-o situație nefavorabilă, fiindcă mă căsătorisem foarte tânăr, la vârsta de 20 de ani, și deci iată că eram la școala militară deja cu soție și copil. Deci luasem un mic apartament de două camere pentru nevastă și copil. Și eu eram la școală. Deci era o situație foarte anormală. Și noi nu prevezusem, credeam că voi putea fi la universitate și să fiu descazarmat. Așa era pe vremuri, să putea. După câteva săptămâni de la început, puteai să fii descazarmat, adică la sfârșitul zilei de instrucție, te duceai și dormeai acasă. Dar ce s-a întâmplat atunci? S-a întâmplat rebeliunea, ce s-a numit, adică zâzania dintre Antonescu și legionarii. Și rezultatul a fost că nu s-a mai putut da liber la tinerii de la școală. Și m-am găsit atunci blocat ca elev de școală militară, dar fără posibilitate să-mi văd soția și copilul, care erau în oraș. Numai duminica îi vedeam.
Și după școala militară ați plecat pe front?
Da, deci nici nu isprăvisem încă școala militară, făcusem numai 9 luni, deci nu încă cu grad de sublocotenent, și am și plecat pe front. Și acolo, după câteva luni de zile, vreo 5 luni și jumătate, aproape 6 luni, ne aflam cu regimentul la care eram 6, Mihai Viteazu, eram în drum către Odessa când am fost rănit, ușor, din fericire, dar totuși am fost rănit și evacuat. Și asta m-a salvat, fiindcă am fost scos din foc, ca să zic așa, numai cu rana asta ușoară, am fost în țară o lună de zile într-un spital, pe urmă o lună de zile concediu de după ce ai fost în spital, și cu asta ca să zic așa, se termină activitatea mea militară pe front. Am devenit un fost ofițer de pe front, aveam pe braț un semn că am fost rănit, deci era un fel de semn de nobleță, deci sunt dar eram ofițer în București. Eram instructor la recruți.
Era deja plin război.
Da, era perioada războiului, dar noi românii nu intraserăm încă în război. Războiul începuse în Occident deja, între Franța, Anglia, Germania, nu știu. Dar noi, față de, ca să spun așa, adversarul nostru presupus, era rusul și noi nu intrasem, încă noi de-abia în 41 am intrat. Mi-aduc aminte că eram într-un fel de sesiune de la Vălenii de Munte, ca și când am fi deja pe front, și ca să ne învețe cum ne culcăm pe pământ, cum...
O simulare.
Da, un simili război deja început și mă văd acolo după câteva săptămâni, acolo la Vălenii, acolo era splendid, ca să zic așa, fiindcă făceai instrucție toată ziua, te tărai pe burtă, nu știu ce, dar seara puteai să faci un foc, să mănânci o friptură pe foc, să râzi între camarazi, era foarte plăcut. Și deodată ne vine ordinul să replecăm la regiment și parcă văd pe un camarad care spune, miroase a praf de pușcă. Adică și-a dat seama că dacă suntem rechemați la regimente, este că Hitler i-a spus lui Antonescu că începe războiul în Rusia. Și chiar așa a fost. Am venit la București și imediat am primit echipament ca să plecăm pe front, așa că m-am aflat echipat. Ne întreba la care companie vrei din regiment și am spus că vreau să fiu la compania de armament greu regimentar. Adică chestia că să fiu numai cu pușca, un simplu pușcaș, găseam că nu e destul de nobil, ca să zic așa. M-am pus la armament greu regimentar. Închipuiți-vă că armamentul greu pe care l-am avut în prima zi era un tun pe care scria 1876. Stai, domnule, am un tun care e de la războiul din 77 și într-adevăr așa era. Adică eu plecam pe front cu un tun de la războiul din 77. Ori mărșăluind cu tunul ăsta, adică aveam niște osași în spatele meu, îndrăgeam eu tunul, îl trăgeau băieții din plotonul meu. Pe drum ne-a fost înlocuit acest tun din 1876 prin două tunuri moderne.
Ați fost chiar la un concert al lui George Enescu la Ateneul Român în anul 1941. Cum s-a întâmplat?
Era în timpul războiului și eu eram sublocotenent de rezervă la 6 Mihai Viteazul la București. Fusesem pe front, fusesem rănit, fusesem adus în țară. După o lună am avut ca întotdeauna un mic concediu de convalescență și de acum eram trimis din nou pe front și mă găseam la Tiraspol. Era destul de trist. Sosesc la București la nevastă mea, care luase bilete cu o prietenă ca să-l aude pe Enescu. Chiar în seara aia cânta la Ateneu concertul pentru vioară și orchestră lui Beethoven. Norocul ăsta formidabil, bineînțeles că prietena nevestii mie s-a dezistat și i-am luat locul. Și ce să vă spun, când ai fost pe front în cizme, în noroie, în mizerie, în frică, în bombardamente, în asta, și te trezești într-o dată că te pui într-o haină, o cămașă de mătase chinezească, pantofi frumos și ceva, și mă duc la concert să-l văd pe Enescu. Și atunci, după ce a terminat prima parte din concertul pentru vioară și orchestră lui Beethoven, plângeam cu hohote și nu mai îndrăzneam să mă întorc către sală, fiindcă îmi ziceam că atâta frumusețe să coexiste cu mizeria, cu moartea, cu bubuitul tunelor, nu știu, era ceva, era un contrast prea mare. Și n-am să uit niciodată momentul ăla. Am putut să asist la un concert chiar al lui Enescu într-un moment al vieții mele, când eram ca atâtea milioane de alte nenorociți băgat cu cizmele în noroiul războiului. A fost o surpriză că să sosesc la București în momentul când nevastă mai are un bilet pentru Enescu. Era fantastic. Și că să-ți dezbraci de cizmele militare și să pui o haină, era să zic bogată, un smoking sau nu mai știu ce mi-am pus pe mine, în orice caz, țin minte că diferența era între cămașa aia grosolană pe care o aveam sub uniformă și asta era o cămașă de mătase chinezească foarte fină. Cum poți să te schimbi alt om când ai altă haină? Știi de ce? faimoasa expresie franceză că la bine fait pas le moine, haina nu face pe călugăr, e pe jumătate adevărată. Când ești îmbrăcat într-un anumit fel, te îmbraci și tu în ea.
Cum era George Enescu pe scenă?
Dacă Enescu deja era, el nu prea mai vroia să cânte în public și zicea mereu, sau știam de la persoane care erau înrudite cu soția lui, că el se plângea că pentru a-și câștiga viața trebuie să facă, mai trebuie să facă exerciții în fiecare zi ca să-ți păstreze abilitatea degetelor așa. Asta nu-i lăsa timp pentru creație. Ori el în momentul ăla, nu numai că avea multe creațiuni mai scurte, lucra și la faimoasa sa operă, în așa, Edip. Și obligația asta de a-și câștiga viața la vioară era pentru el un chin. Și acum, din punct de vedere vârstă, el deja, cred că pe vremea aia trebuia să aproape 60 de ani, și se vedea deja că are dificultăți, probabil reumatisme sau ceva, să ținea deja nițel, că și poziția violonistului te facilitează, ca să zic așa, intrarea puțin strâmbă, după cum și poștașii sunt strâmbi când că poartă pe un singur umăr geanta, așa și cu violoniștii, dar era încă în plină forță totuși.
De atunci, de la concertul lui George Enescu, aveați 24 de ani. Ați mai trăit vreodată aceeași bucurie la vreun concert?
Uite că îmi pune acum întrebarea care nu mi-am pus-o, că m-am dus tot timpul, în toată tinerețea mea universitară, m-am repezit la toate concertele care mi se păreau cele... Și în plus asta eram foarte wagnerian pe vremea aia. Până când, toate curmea, dar dintr-o dată am sărit de la Wagner la Mozart. Și din momentul când l-am descoperit, ca să zic așa, fiindcă altfel auzeam așa bucățele legere de ale lui Marta, nu-mi dădeam seama că este cel mai mare muzicant pe care l-a creat omenirea. De atunci, da, deja eram om de 30 de ani și ceva, de atunci pentru mine nu există nimic peste Mozart. Dar circumstanțele n-ar fi aceleași, că știți că circumstanțele contează foarte mult pentru ca să ai emoție. Acolo era faptul că mă întorceam de la război, că nu mă așteptasem. A fost o surpriză că să sosesc la București în momentul când nevastă mai are un bilet pentru Enescu. Era fantastic.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
V-a fost frică, v-a fost teamă de război sau pur și simplu v-ați dus cu un crez acolo? Ce gândeați atunci?
Nu, mărturisesc că nu mi-a fost frică deloc. Adică eram mândru că particip la ceva pentru țara noastră, știi? Nu, acum îmi puneți o întrebare care nu mi-a venit în cap niciodată. Adică să-mi fi fost frică să plec la război. Deci, într-adevăr, multă lume a încercat să o știulească, adică dacă putea să fie prin mama lor, să duce la statul major și îl plasează într-un birou, nu știu ce, ca să nu fie vorba. Nu am avut asta deloc, dimpotrivă, vroiam să fiu mândru că particip la război. Pur și simplu nu ți-o minte, ți-mi fi fost frică. Dimpotrivă, eram mândru că particip la apărarea țării. M-am făcut socoteala, pe urmă, uitându-mă pe hartă, am făcut pe jos 175 de kilometri, mărșăluind pe jos, cu niște cizmulițe ale mele, nici măcar nu mai eram în bocanci de ai regimentului, că aia în fond m-ar fi rănit la picior, că erau foarte simpli, toate la fel, ca să zic așa, și în fiecare picior eu aveam totuși niște cizmulițe care fusese reficute, făcute pe piciorul meu, deci a fost un noroc. Și aveam altceva, și asta vă spun că e destul de amuzant, eram așa de grijuliu de picioare, ca nu cumva să-mi fac o rană umblând, că în fiecare noapte, în fiecare seară trebuia să mă spăl pe picioare.
Ori, în condițiile războiului.
Oricând erai la regiment, era ușor, că te duceai la cazarmă unde era ligheanele alea, puneai piciorul în ledete, spuneai. Dar acum n-am să uit niciodată. Aveam o ploscă cu apă care conținea un litru, poate un litru și jumătate, nu știu ce. Dar deja băusem din el, poate că era, nu mai era decât un litru de apă. Și vine noaptea, mărșăluiserăm de dimineața și până a doua zi la două. Plecasem în direcția mai întâi Cetatea Albă și la jumătate drum ne opriseră ca să mergem către nord, către Dubăsari. Rezultatul fusese că umblaserăm 75 de ore. Când ne-am oprit atunci morți de osteneală la două noaptea, mi-am scos, bineînțeles, picioarele. Închipuiți-vă că în loc să beau apa, am pus apa în gamelă și m-am spălat pe picioare. Dar alții, din potrivă, erau încântați să aibă rană la picioare pentru ca să fie vorba în căruță. Dar eu nu vroiam, eram sublocotenent. Viitor sublocotenent, eram comandantul plotonului ăla. Nu puteam să fac așa ceva. Muream de sete, n-am băut apă, am pus-o în gamelă ca să mă spăl pe picioare.
Sunt povești incredibile despre front. Și apoi a venit momentul 23 august 44 și ați fost trimis pe urmă la Stockholm, nu?
Da, bine, asta iarăși este un accident, fiindcă după ce m-am retras de pe front, am făcut timp de un an și jumătate la București instructor la recruți. Asta era o mare plictiseală, că totuși trebuia să te scoli la 5 dimineața ca să fii la 6 în momentul când sună goarna să trezească ostașii, una alta. Și nu mai știu cum se întâmplă că un camarad al meu, un prieten al meu, Camil Demetrescu, care lucra la cabinetul primului ministru, care era pe vremea aceea, adică primul ministru, să ne înțelegem, erau cei doi Antonești, dar care nu erau rudă acolo, era mareșalul Antonescu și Mihai Antonescu, care era ministrul de externe. Și acest prieten al meu, Camil Demetrescu, era la cabinetul lui Mihai Antonescu. Și el mi-a spus: Neagule, nu vrei să fie cu noi aici, la mine, la... Păi, și am acceptat să fiu, deci, la cabinetul lui Camil Demetrescu, un fel de, mă rog, eram secretar. Și întâmplarea a făcut că noi eram singuri, eram numai 10 tineri care eram la acest cabinet al primului ministru, noi aveam monopolul curieratelor. Și curierii erau foarte mulțumiți să aibă un curier, să pleci la Stockholm, să pleci la Ankara, să pleci la Lisabona, fiindcă primeai niște bani în franci elvețieni. De pildă, dacă mergeai până la Ankara, primeai 300 de franci elvețieni, dacă la Stockholm tot 300. Dacă erai să pleci până la Lisabona, aveai 600 de franci elvețieni. Și pe aia, de fapt, cum știai că prietenii pe care îi întâlnești acolo te adăpostezi, nu îi cheltuiai, ci îi schimbai în lei, era o mică avere, știi, ca să ai. Și așa se face că mi se pare că am luat locul cuiva ca să fiu trimis la Stockholm. Camil Demetrescu mi-a spus: măi, Neagule, pleacă tu în locul meu la Stockholm. A fost o întâmplare de asta fantastică, ca să plec în locul cuiva. Dar cine putea să creadă că pe când mă duc eu la... Chiar când eram încă în aer, adică am aterizat o primă dată, nu era un avion direct de la București la Stockholm. Trebuia să pleci de la București la Viena, de la Viena la Berlin, de la Berlin la Stockholm, așa. Și eu parcă mă văd plecând cu pachetele pe care le aveam și care cam totdeauna... Românii noștri erau incorigibili, ca să zic așa, că nu plecai numai cu un plic cu adevăratele instrucțiuni care trebuiau date acelui consulat sau acelei ambasade. Îți veneau toți camarazii ca să-i dea un salam de Sibiu sau nu știu, da. Și erai încărcat cu o grămadă de... Așa se face că aveam 6 pachete, aveam 6 bagaje.
Ce s-a întâmplat la Stockholm?
În fine, când am sosit la Stockholm, mi-aduc aminte, a doua zi de dimineață, nu mă primește nimeni la aeroport. Dacă ce mă fac? Aveam totuși câțiva bani la mine, am luat un taxi și am sosit la adresa pe care o cunoșteam pe din afară, adresa Scheparegatan Arton în suedeză, și când am sosit acolo... camarazii de acolo: a, ce-i cu tine aici? Cum ce-i cu mine aici? Păi era noaptea lui 23 august, deja ei erau la curent că fusese dărâmat, nu mai era la guvern mareșalul Antonescu, știi? Deci eu am sosit la Stockholm împreună cu căderea lui Antonescu. Și atunci miracolul ăsta s-a întâmplat, că camarazii mei de la București, care de acum s-au găsit la putere, ca să spun așa, ei m-au numit în post, dacă tot eram la Stockholm, m-au numit secretar delegație la Stockholm. Și așa am făcut eu 3 ani la Stockholm, cu frica în sân, fiindcă știam ce se întâmplă la București și vedeam cum guvernul devine din ce în ce mai comunist, adică atâta vreme cât totuși Tăriceanu păstra Ministerul de Externe, mi-am zis că n-o să mă scoată de aici, dar când a venit Ana Paucăr la Ministerul de Externe, am fost rechemat. Mai întâi a fost rechemat șeful meu, care era George Duca, și el pur și simplu a plecat direct în America. Și eu, când am fost rechemat, bineînțeles că am preluat teoretic bani. Mi-aduc aminte că au numit ministrul un fond, tot un boier român, era generalul Rusescu, îl chema. Și era un caragios în sensul că singurul om pe care l-am văzut, care avea două monocluri. De ar fi putut să-și facă niște ochelari, nu, avea două monocluri, și un monoclu stâng, un monoclu drept. Și generalul Rusescu mi-a dat bani ca să plec, că nu exista avion direct de la Stockholm la București, trebuia să faci Stockholm-Paris și Paris-București. Deci el mi-a dat bani ca să plec de la Stockholm la Paris și de la Paris la București. Și bineînțeles că eu rămân dator statului român de la Paris la București, fiindcă la Paris am și stat, cu toate că nu știam ce voi face, că nevastă mea era franțuzoaică, dar familia ei nu ne-a dat niciun ajutor.
Unde se aflau? Dumneavoastră atunci ați hotărât să rămâneți la Paris. Cum v-ați decis să rămâneți la Paris?
Am hotărât, nu că voi rămâne la Paris, dacă nu voi merge la București, deci acum unde voi fi, era altă problemă. Și atunci câteva vreme am stat la Paris, la rude de ale nevestimii, și nu aveam cu ce mânca, ca să zic așa. Și atunci, din fericire, un medic, Dr. Boré, care o cunoscuse pe nevastă mea în ședințe de la Crucea Roșie. Acest Dr. Boré s-a gândit dintr-o dată, când l-a întrebat nevastă mea, zic, ce fac cu bărbatul meu, când are cu ce trăi la Paris? Zice, stai, domne, că eu am un președinte african dintr-o stară, o țară de curând independentă și care are nevoie de cineva care să cunoască legile sau în alta. Și guvernul francez le dădea, dar acel președinte african era foarte interesant. Dioria Mani îl chema. Era președintele statului nou independent african, care se chema La République du Niger. Nigerul e un fluviu foarte mare. Ei și-au zis Republic Niger, francezii îl botezaseră așa. De fapt, ei nu aveau decât o mică porțiune a lor străbătută de fluviul Niger. Tot restul era o bucată din Sahara. O mică porțiune era cultivată de-a lungul graniței cu Nigerul ex-britanic.
Dar până să plecați în Niger, ați stat la Paris.
Destul de puțin timp am stat la Paris, când aveam cu ce să trăim. Deci când am aflat că pot să plec undeva ca să-mi câștig viața, am plecat de la Paris în Republica Niger.
Unde ați stat 23 de ani. Cum au fost anii exilului?
Bineînțeles că am plecat pentru 2 ani și am stat 23 de ani, fiindcă n-aveam ce să fac de acolo. Adică după ce au trecut cei primii doi ani de acolo, unde să mergi? Unde să mergi, că n-aveam cu ce trăi? Și dacă africanii le plăcuseră, ca să zic așa, să înțeleseseră bine cu mine, fiindcă, pe de o parte, nu eram francez, nu eram fost colonizator. Eram un român francofon, din punct de vedere limbă și cultură, că eram doctor în drept și în istorie de la Paris și așa mai departe. Pentru ei eram foarte prețios, din punct de vedere cultură, dar nu eram cetățean francez. Și asta era avantajul meu. Și atunci m-au trimis acolo pentru 2 ani și din 2 ani în 2 ani am tot prelungit până când am stat 23 de ani acolo.
Cum au fost toți anii aceștia pentru dumneavoastră?
Dacă să știi că nu a fost rău. Că dacă ar fi fost rău, aș fi făcut pe dracu un praznic ca să mă întorc în Europa, într-un fel sau altul. Dar eram favorizat prin faptul că președintele african mă iubea, adică am făcut fel de fel de călătorii împreună cu el, m-a dus cu el în America, m-a dus cu el în diverse țări din Africa, așa am cunoscut Madagascarul, am fost mereu alături de el, fiindcă îi plăcea de mine. Acest Dioria Mani, președintele Republicii Niger, Și el își dădea seama că am toate calitățile unui francez care a făcut studii superioare, dar în același timp nu sunt cetățean francez, nu sunt din foștii coloniști francezi.
Apoi a venit momentul 89 și v-ați întors în România. Cum a fost momentul acela? Cum v-ați hotărât să vă întoarceți în România? Și nu în altă parte, nu v-ați dus în altă parte.
Aici îmi puneți o problemă care e, ca să spun așa, vexatorie. Că nici o clipă nu m-am gândit să mă duc în altă parte decât în România. Nici o clipă! Adică unde să mă duc în altă parte decât în România? Eu tot timpul m-am gândit, am visat, ori chiar când eram în Africa, în alta, visam numai că mă întorc în România, că fac discursuri politice în România. Nu, nu, așa că nu era niciun dubiu că ar fi existat altă ipoteză, altă soluție decât în întoarcerea în România. Dar, pe de altă parte, felul cum îmi închipuiam România și felul cum am găsit-o, foarte, foarte diferită, ca să spun așa. Eu țineam minte de o țară unde țăranul, de pildă, era încă îmbrăcat cu cămașă albă, trecea sub brâu. Vedeam oamenii cu totul altfel îmbrăcați și purtându-se. Și când am sosit, practic vorbind deci în decembrie 89 și ianuarie 90 în România, am găsit altă țară. Oamenii de pe stradă erau îmbrăcați la Mao Zedong, nu mai era nimeni îmbrăcat românește sau europenește, că erau îmbrăcați absolut în haine de-astea cenușii ca în Asia, ca în China, și pur și chiar oamenii aveau altă figură. Asta m-a îngrozit, domnule, să vede parcă de unde în tinerețea mea țăranul bea duminica, acum bea în fiecare zi. Am avut impresia că omul după stradă e un bețiv, au niște mutre cenușii, sunt sumbri, nu sunt oameni deschiși la față. Am găsit altă țară, asta e clar.
O țară care în curând, peste 2 ani, adică, va sărbători centenarul Marii Uniri. Și știu că nu sunteți de acord cu data de 1 decembrie pentru a sărbători Ziua Națională. De ce?
Bine, 1 decembrie, bine, asta este o dată pe care a stabilit-o guvernul comunist, ca să spun așa, pentru unire, dar în fond, când a fost o unire? Unirea principatelor este la 24 ianuarie. Una la mână, iar pe urmă Marea Unire a țării nu este la 1 decembrie, este la Crăciun, este la 25 decembrie sau 24,
24.
La 24 decembrie, care vă să zic că sunt de părere că acest 1 decembrie care s-a stabilit pe vremea comunistă este o eroare istorică. Noi nu avem de sărbătorit 1 decembrie, 1 decembrie este o sărbătoare comunistă.
Când ar trebui să sărbătorim Ziua Națională a României?
10 mai.
Ziua Realității?
Nu e numai Ziua Realității, este e o coincidență, e o întâmplare. Fiindcă în seara de 9 mai, Mihai Cogălnicianu, care era ministru de externe, a făcut declarația: suntem independenți, dar de-abia a doua zi dimineață Parlamentul a reluat declarația ministrului de externe Mihai Cogălnicianu. Deci noi păstrăm a doua zi dimineață, 10 mai, ca zi când Parlamentul Român a declarat suntem țară independentă. Să este întâmplător, este aceeași zi cu venirea regelui Carol în țară, ca domnitor. Dar e o întâmplare, e o coincidență.
Ascultă Vocile de Azi.
Ce vă doriți la 100 de ani?
Ah, Doamne, mai întâi să vă spun ceva. Bănuiesc că în momentul când voi împlini 100 de ani, nu o să fie diferit de momentul când am împlinit 98 sau 99, nu o să fie nimic nou, ca să spun așa. Dar totuși, ceea ce îmi voi dori este să am, înainte de a muri, să am convingerea, dacă nu certitudinea, nu pot să am decât convingerea că lucrările mele, adică mai cu seamă cartea pe care va apărea pe englezește Civilizations and Historical Patterns, că această carte va mai fi citită peste 100 de ani. Asta este singurul lucru pe care am să mi-l doresc, este ca să nu moară din mine totul, adică să rămână ceva, o operă a mea care am fost scrisă și care va mai rămâne valabilă peste 100 sau chiar 150 de ani. Cartea asta despre civilizații și tipare istorice, care pe românește nu sună frumos, civilizații și tipare istorice. Titlul pe englezește este cel mai bun, american, ca să zic așa, dacă în engleză, Civilizations and Historical Patterns. Adică de fiecare dată că se naște o civilizație, cele 10 sau 11 civilizații care le cunoaștem în cele 6.000 de ani de istorie, toate au avut același fel de a se naște, de a crește, de a înflori și de a muri.
Aceasta este cartea la care țineți cel mai mult?
Da. Afară de asta, mă rog, faptul este că nu eu aleg și ceea ce a ales publicul este scurta istorie a românilor povestită celor tineri, care s-a tradus în cinci alte limbi, ceea ce înseamnă că felul nepărtinitor în care i-am tratat pe unguri, pe bulgari, pe sârbi, pe toți vecinii noștri, au considerat că este așa de onest, ca să spun așa, încât a fost tradus în aceste cinci limbi. Așa că în momentul de față, cu româna împreună, în șase limbi se găsește scurta istoria românilor povestită celor tineri. Asta pentru mine este o mare bucurie sufletească. Mă gândesc că, prin urmare, când cineva va apăsa pe un buton, ce este aia român? O să găsească Neagu Giuvara, A Brief History of the Romanians sau Una breve storia dei romenii și așa mai departe. E o mică satisfacție, o mică mândrie că am scris ceva care să rămână după mine încă 100 sau 150 de ani.
După ce ați împlinit 99 de ani, știu că scriați la o carte despre prima dumneavoastră dragoste.
Da, fiindcă altceva a trebuit să renunț la ideea de a scrie o carte ambițioasă care ar fi fost geneza milenară a națiunilor din Balcani, adică cum timp de 1.000 de ani, adică încetul cu încetul, s-a născut o națiune greacă modernă, o națiune albaneză, o națiune română și așa mai. Asta e o muncă de echipă, așa că mă concentrez acum să scriu o simplă carte despre marea mea dragoste de la vârsta de 15 ani pentru o tânără poloneză pe care o chema Sofia Gavroinska.
O terminați curând?
E,
Când e
asta nu
gata?
pot să știu, nu pot să știu. Eu scriu foarte încet la ea, eu sunt foarte leneș. Nu scriu, nici măcar nu pot să fiu sigur că am scris un rând în fiecare zi. Dă-mi-te o pagină întreagă. Ar trebui să pot să scriu o pagină pe zi.
Și de ce nu puteți? De ce spuneți că sunteți leneși?
De lene.
Așa ați scris mereu sau scriați mai mult?
Depinde de tema, fiindcă de multe ori când a fost o temă istorică, m-am legat și am scris mult mai mult, am scris mai repede, sigur că da. Când am avut un subiect istoric, cum ar fi chiar, de pildă, istoria românilor în Evul Mediu, aia am scris-o mai multe pagini în fiecare zi, ca să zic așa, da. Cu atât mai vârtos cu cât, asta e un lucru pe care o repet acum, dar e un fel de fudulie din partea mea, și anume că mama mea cobora direct din Basarab, întemeitorul. Și atunci faptul că dacă mama mea, atunci și eu cobor din întemeitorul țării românești, asta îți dă o obligație să fii la înălțime, știi?
V-ați gândit tot timpul, toată viața la lucrul acesta, că trebuie să fiți la înălțimea
Nu.
strămoșilor?
Nu. Asta acum judecă, îmi vine în minte acum, dar de fapt că niciodată n-am realizat acest lucru, nu. Acum, la bătrânețe, constat acest lucru, dar altfel cu totul întâmplător. Am fost întotdeauna foarte cum să spun, muncitor, adică trebuiam să fiu primul din clasă, de pildă. Dacă la vârsta de 9, 10 sau 11 ani am vrut să fiu primul din clasă, în mod fatal înseamnă că am făcut eforturi pentru a fi în frunte.
Apoi, în toată cariera, ați primit această recunoaștere, iar despre excelență în carieră vreau să ne spuneți cum se capătă excelența.
De fapt, eu n-am avut carieră. Am avut adevărată carieră, dar fiindcă mi-a fost tăiată de la început, nu mai eram în România. Ce fel de carieră? N-am făcut o carieră în Africa sau în Franța? Aia nu se numește carieră. Sunt întâmplări, sunt accidente din viață. Eu carierei, dacă de la vârsta de 11 ani aș fi rămas în România ca să fac, cum să spun, să urc treptele carierei în România, atunci da, aș fi fost. Dar dat fiind că am plecat din România la vârsta de 12 ani și nu m-am întors decât după 45 de ani, înseamnă că carierele mele sunt făcute în Africa, în Franța, oriunde, numai în România, nu.
Ați continuat în România?
Da, am continuat la bătrânețe în România, dar nu pot să leg lucrurile. Adică ceea ce am făcut eu în tinerețe și ce fac acum, parcă nu se leagă.
Ați avut mai multe cariere?
Am avut, da, într-adevăr, am avut mai multe cariere. E destul de extraordinar. Acum este prima dată că îmi dai această constatare. În fond am avut o carieră tăiată mai întâi de în România, alta am făcut în Franța, alta am făcut în Africa și acum la adânci bătrâneți fac o ultimă carieră.
Cum poți ajunge la excelență? Cum poți să fii bun?
Totul este să fii ambițios. Dar acum oamenii ambițioși, unii pot fi ambițioși ca să facă rău. Dar trebuie să fii ambițios. Dacă ești ambițios ca să faci bine sau ca să servești nația, eu am fost ambițios ca să servesc neamul românesc, atunci, într-adevăr, cred că am făcut treabă bună.
Tocmai ce v-a motivat?
Dacă ești întotdeauna, cum să spun, vrei să fii cel din tâi, atunci asta a fost cazul meu. Dar ca să fii cel din tâi în România, în mod fatal, înseamnă să studiezi istoria românilor și să vii cu o interpretare, fiindcă, în fond, istoria nu este ceva fix, ceva existat odată pentru totdeauna. Este totdeauna văzut prin ochiul cuiva. Ori faptul că eu am scris într-un anumit fel istoria românilor, ăsta este meritul meu, cred. Am stabilit că acum când un străin care nu știe ce este aia român apasă pe un buton de internet și se spune ce este aia român, îi se spune Neagu Juvara, A Brief History of the Romanians, Eine kurze Geschichte der Rumäner și așa mai departe, una breve istoria de romenii, asta înseamnă că am făcut o treabă bună, în sensul că în mai multe limbi, în cel puțin 6 limbi, dintre care 2 sunt limbi internaționale, adică engleza și spaniola, există scurtă istoria românilor.
Cum ați vrut să lăsați imaginea istoriei românilor?
Am avut totdeauna impresia că românii sunt foarte puțin cunoscuți în Europa sau sunt prost văzuți, știi? Mai întâi fiindcă, într-adevăr, avem destul de mulți pungași care se plimbă pe lume și fac prostii și atunci nevoia de a echilibra această imagine spurcată, ca să zic așa, a românului ca șmecher și ca hoț, atunci, într-adevăr, asta mi-a dat ambiția de a face o istorie a românilor cât mai nobilă, dar care într-adevăr este cinstită.
Cum ați trecut peste toate perioadele dificile de depărtare de țară, de exil, Franța, Africa? Cum ați trecut peste toate perioadele dificile din viață?
Da, aici am puneți o întrebare la care nu m-am gândit niciodată. Faptul de pildă că plecat în Africa, întâmplător, fiindcă, după cum v-am spus, e o întâmplare că m-am trezit consilier diplomatic la unui președinte african. Dar am plecat acolo cu 2 cărți pe românește, poeziile lui Eminescu, într-o ediciune destul de subțire, destul de mică, făcută de Adamescu. E o carte pe care o cumpărasem când eram în clasa a 3-a, primară. Am cumpărat o ediție de Eminescu pe care am ținut-o o viață întreagă. Mi-aduc aminte că coperta pe care am acum de piele neagră este făcută în Africa. Dar până atunci am cărat-o cu mine peste tot în lume. E un fenomen, de altfel. Cartea asta și Biblia, în fine, o Biblie pe românește. O carte foarte groasă. Deci nu era practică, că acum există niște Biblii, mai seamă, făcute de protestanți cu o hârtie foarte subțire, poți să o bagi în buzunar, pe când a mea este ca o cărămidă enormă. Dar întâmplarea, mă întreb, cum se face că le-am avut pe aceste două cărți, adică am avut pe Eminescu și am avut Biblia în românește în tot timpul exilului meu în Africa.
Asta v-a ajutat să treceți mai ușor peste perioada.
Da, e clar.
Cât de des le citeți?
Foarte des, în orice caz. Dar în orice caz, în fiecare duminică, fiindcă needucându-mă, fiindcă sunt totuși cam invalidă, nu numai mă pot scula singur și coborâ scările și merge. Așa că eu, în loc duminica, văzând că nu mă pot duce la biserică, cel puțin citesc Biblia acasă, care va să zică Biblia în românește, o citesc în orice caz, cel puțin în fiecare duminică, câte un ceas, asta e clar.
E aceeași Biblie pe care ați avut-o și în Africa, în exil.
Aceeași bubă și în Africa, care este mare, că nu este făcută pe hârtie biblică, cum se spune la protestanță, pe hârtie Biblie. E o hârtie ordinară, așa că e foarte grea, e ca o cărămidă.
Ascultă vocile de azi la Radio România Cultural.
Vă împărțiți în categorii, există cele mai bune și cele mai grele perioade din viață?
Viața mea e atât de lungă și s-au întâmplat așa de multe lucruri că nu le pot compara unele cu alte, că parcă sunt alți indivizi. Adică ceea ce a pățit Neagu Jumar al 24 de ani pe câmpul de luptă și ceea ce resimte astăzi față de anumite comportamente ale compatrioților mei, e alt om. Adică nu mai am impresia că eu trăiesc două evenimente contemporane. Sunt altul care am văzut la vârsta de 24 de ani ceea ce am văzut în Franța și sunt altul când văd ce se întâmplă în Parlamentul Român, sunt alt om.
Cum vi se pare viața culturală din România?
Aici să vă spun că este un adevărat miracol, fiindcă concomitent cu această întunecată porție a vieții românești politice și de pe stradă, ai în schimb un fel de grupare de câțiva indivizi, câteva zeci de indivizi de o cultură extraordinară. Și asta m-a și impresionat, fiindcă pe vremea când eram deci departe de țară timp de 45 de ani și îi știam că sunt sub Ceaușescu și alții au un fel de clopot deasupra țării și când am venit aici și mi-am dat seama ce cult și ce învățat era de pildă profesorul, tânărul profesor pe vremea aceea, Ștefan Gorovei de la Iași, cum erau și la București Andrei Pipidi și alți tineri de la Institutul Iorga, a zis, dom'le, cum se poate explica, adică e aproape miraculos, adică este un mare merit că sub clopotul ăsta trist al comunismului și cu un individ atât de grețos ca acest Ceaușescu, care vă spun drept că mă miră istețimea lui în politică externă, cum a reușit el să prostească pe un general de Gaulle și pe președinte american, când de fapt el era, după criteriile mele, un cretin profund. Dar asta sunt paradoxuri universale, adică un cretin profund poate fi de o dibăcie politică diabolică. Dar în fond, când gândești față de ceea ce înseamnă cultură, ceea ce înseamnă inteligență, el e un cretin profund. Și asta este cazul lui Ceaușescu.
Credeți că ne umbrește încă regimul comunist?
Din păcate, cred că da. E o categorie întreagă de semi-intelectuali, știi, care sunt cei mai periculoși și cu puțină carte, știi, și care au rămas marcați în fel de stilul Ceaușescu. Așa că între el și ei, adică acest grup destul de numeros și oameni așa de rafinați ca Andrei Pleșu la București, Liceanu Gorovei, pe care vi l-am pomenit, de la Iași, avem o seamă, dar chiar mulți, în comparație cu străinătate, avem intelectual de foarte înaltă valoare. Asta e un contrast destul de frapant. Adică față de rămășițele Ceaușescu, care sunt totuși destul de numeroase, și rafinamentul unor intelectuali pe care îi avem de categoria Pleșu sau Gorovei, scot pălăria. Mă bag și eu printre ei, dar eu totuși sunt venit din străinătate, deci pot fi considerat ca un caz excepțional. Dar cei care au stat tot timpul aici și care nu au fost pătați, ca să zic așa, de cretinismul înconjurător, e meritos. De pe omul pe care îl admit cel mai mult acum în România este Andrei Pleșu. E fantastic. Și culmea este că n-are la prima vedere, exemplu, cu 20 de ani când l-am văzut prima dată, nu are înfățișarea unui om rafinat. Așa. Avea aerul cu părul ăla negru care venea până la mijlocul frunții, cu păr mult pe gâci și pe umeri și mi se zice, dom'le, dar asta este un om din caverne. Domnule, acest om din caverne este de un rafinament, de o inteligență, vorbește 3-4 limbi străine, așa că să nu mai faci o comparație între fizic și psihic, că nu e adevărat, e o idee greșită.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.